والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے مالک کائنات دی بارگاہ بے کسپنا اندر حق جلا والا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے نفس و شیطان دے فتنیاں تو پناہ عطا فرماوے. عزیزان گرامی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ذکر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. آج تو اس موضوع دی ابتدا ہونی جہاں تک خالق کائنات چاہے گا اس دی انتہا ہوگی. جناب کلیم اور فرعون دا واقعہ دنیا دے اندر مشہور و معروف ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد قرآن نے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے ذکر نو بڑی اہمیت دیتی. تقریباً 130 یا 36 وارا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام پاک قرآن چایا. اس واقعے نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زندگی مبارک نو آپ دی زندگی دے احوال مبارک نو امت مسلمہ دے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے کافی تعلیم و تربیت دا سبب بنایا ہے. اونا دی زندگی دے حالات نال امت مسلمہ دے جب تک خالق کائنات چاہے گا حالات جڑے نے مناسب ہون گے. آپس وچ رلدے نے تے رلدے ہون گے ایک فرعون اونا دے دور چ تے امت مسلمہ دے دور چ ہی فرعون پیدا ہوندے رہن گے. اس فرعون دی سرکوبی واسطے سرزنش واسطے اون دا سر پنن واسطے حضرت موسیٰ کلیم آئے سن. امت مسلمہ دے فرعون دے سر پنن واسطے بھی اللہ تعالی ایویں دے کئی کلیم پیدا کردے رہے گا. اس واسطے آپ دے ذکر نو اینا اہتمام نال قرآن مجید نے متعدد مقامات سپاریاں دے اندر پھیلا کے ذکر فرمایا ہے. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ذکر خیر تو پہلا فرعونی معاشرے دی منظر کشی پیش کرانگا. فرعون نے کیویں دا ماحول تے معاشرہ بنایا کے رکھیا سی جس تو بعد اللہ وحدہ لا شریک نے اس وقت دے مسلمان دے حالات اور ضرورتاں نو پیش نظر رکھدیا ہویا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو پیدا فرمایا. تو پہلا فرعون دی زندگی تے او معاشرہ ایسا ماحول سمجھا گے نا تے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کردار تے عظمت و شان دا سانو پتا لگے گا, نہیں تے گل ادھوری رہ جانی ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کلیم دا ذکر جے کیتا ہے تے نال فرعون دا بھی ہویا کھڑا ہے. او فرعون دا ایسے واسطے ہویا کھڑا ہے نا کہ ہر شے اپنی ضد نال پچھانی جاندی چانن ہنیرے نو ویکھ کے پچھانیا جاندا ہے, چھاں دھوپ تو ویکھ کے پچھانی جاندی. جس بندے ساری زندگی دھوپ نہیں ویکھی اونوں چھاں دا کی پتہ لگے گا کیویں ہوندی. سکھاں دی آندے نے بزرگ سکھاں دی قدر اس بندے نو ہوندی ہے جنے دکھ ویکھے, جنے دکھ نہیں ویکھے اونوں سکھاں دی قدر نہیں ہوندی. تو اس واسطے فرعون تے کلیم اے دوویں نے ضداں آپس وچ مخالف نے. تو ایک مخالف دا اپن ذکر پہلا کرانگے نا تے پھر دوسرے مخالف حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شان دا پتہ لگے گا. تو اس سنت الہیہ نو سامنے رکھ دیاں میں جناب دے سامنے ایس جماعت المبارک دے اندر فرعونی معاشرے دی منظر کشی پیش کرانگا, اور اگلے جمعت المبارک دے اندر انشاءاللہ العزیز حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے پیدا ہون دا ذکر کرانگا. اللہ تبارک و تعالی جناب کلیم اللہ علیہ السلام دی روحانیت طیبات و فقیر نو مستفید فرما اکو آمین. میں جیڑیاں آیتاں اپنے موضوع واسطے جناب دے سامنے پڑھیاں اے آیاتاں نے سورہ قصص دی, کیونکہ اس دے اندر قصہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تے فرعون دا شروع ہویا ہے. اس واسطے سورت دا نام ہی اللہ تعالی نے سورہ قصص رکھ دیتا ہے. ہاں جی قصے بیان کرن دی ہے جناب سورت. اللہ تعالی فرماؤندا ہے قاسی تلک آیات الکتاب المبین پہلے جڑے لفظ نے انہاں دی مان مراد تے مانا اللہ تے اللہ دا حبیب ہی جان دے نے. دل کا یا دل کتاب المبین, اللہ فرماؤں دا ہے روشن کتاب جڑی ہر شے نو کھول کے بیان کر دیئے, او دیاں آیاتاں نے جڑیاں تواڈے سامنے اساں تلاوت پہ کرنے ہاں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اللہ فرماؤں دا ہے محبوب اساں تواڈے تے تلاوت کرنے ہاں موسیٰ دے فرعون دی خبران دی کوئی گل بالحق حق دے نال سچ دے نال لقومی یؤمنون تے تلاوت کر رہے ہیں فقط ایمان والیاں دے واسطے, کیونکہ ایمان والا ہی رب دی آیت رب دے دین دی گل سن کے تے فائدہ او نہیں لینا ہوندا ہے. جیڑا بندہ مننے نہ چلے نہ سن بھاویں لوے سمجھو انہیں سنیا ہی نہیں. اللہ فرماؤں دا ہے میں قرآن سننگے پاہمیں کافری پگر میں اتارنا پیا ہوں ایمان والے واسطے, کیونکہ سننے تیس تو پھر جی فائدہ اٹھانا ہے تو صرف ایمان والے اٹھانا ہے جنہ من دیا جانا ہے. دجیا تو مننا ہی کونی جنہ نہیں مننا ہونا کی لیا اکھا دیتیاں رب نے مگر جان کے ٹوئے ٹبے تے آگے چ جاندہ روے تے مڑوں اے ہوئی آنکھ دے نہیں دے کوئی اکھا ہی کونی انہ ہی بچارہ لگا پھرتا ہے. اللہ فرماؤں دا ان فرعون علا فی الارض اللہ اسی تیانے نا کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے دا رب باندھا ہے وہ میری سنت اپناؤ میں ویکھو بڑا کچھ جان لان دے تسی کیوں آن دے جی کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے دا کہ بے ایمان لوگ نے جڑے آن دے نے کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے دا وہ رب جدو آکھن دے تو لیا ہوئے دے ایسا کیوں نہ آکھی ان فرعون علا فی الارض اللہ فرماؤں دا ہے بے شک فرعون زمین دے اندر متکبر ہو گیا سی سرکش ہو گیا سی اپنے آپ نو اچا بنا کے بہ رہا سی وجعل اہلہا شیعا فرعون دے دور معاشرے دی منظر کشی کر دیا ہویا وحدہ لا شریک مولا نے پہلی گلے فرمائیے زمین دے اندروں اپنے آپ نو غالب دے اچھا بنا کے بہ رہا سی طاقتور بنا کے بہ رہا سی تے دوجا فرماؤں دا ہوا جعل اہلہا شیعا پہلی گلے متکبر ہو گیا سی اچھا بن بیٹھا سی حالانکہ ذات عالی رب دی سی مگر وہ اپنے آپنو عالی شان سمجھن لگ پیا سی آندا سی آنا ربکم الاعلا میں ہی تواڈا پروردگار جے میں ہی تواڈا رب جے وڈا رب میں ہی تواڈا جے نعوذ باللہ من ذالک جویں جویں اُدے کول دولت سرمایا ہوندا گیا ہے جی اویں اویں اُدھر دین نہیں سی دین اُدھر نہیں سی اے زہر سرمایہ دا پھر نو ڈسن لگ پیا ڈنگ مار لگ پیا. یاد رکھنا دولت سرمایہ بادشاہی دے زہر تو وہی بندہ محفوظ رہندا اے جیہدے کول تریاک اک سیر زہر نو کٹن والا دین والا ہووے دین والا جیہدے کول اک سیر آ جاوے نبی پاک سرکار کوئی شریعت اسلام دے دین والا اک سیر تریاک جیہڑا زہر نو کٹ دیندا اے جس بندے کولو دین دی دولت آ جاوے اونو دولت نقصان کر دی نہیں تے نہیں تے موڑے سپ دا ڈنگیا پانی نیجے منگدا ہوندا اوہ ڈنگیا ہی بیمان کولو دین نہیں سی نا دولت آن دی گئی بادشاہی مل دی گئی تے کہن لگا نا ربو کمولا اللہ میں ہی تو اڈا رابا اور کیڑا رب ہو سکتا ہے میرے سوا ویکھو دے صحیح میں نو 450 سال ہو گئے نے کدی سر پیڑ نہیں پئی میں نو کدی دکھ تکلیف نہیں آئی ہاں جی اس دے نال بھی میرے تے ہاں تے میں رب نہ ہوتا تے میرے نال ہی کیوں ہوتا ہاں جی یہ کہہ کے جناب جی واجا الا اہلا شیا اس بیمان نے اپنے معاشرے دے اندر ایک فتنہ پھلایا ہویا سی جس فتنے نو وحدہ الا شریک نے کھلے لفظاں وچ بیان کر چھڑیا ہے. اللہ فرماؤں دا او دا فتنہ ایسی وجہ علا احلا اس ویلے دے لوکاں نو انہیں
کی کیتا سی سیا فرقیاں وچ ونڈیا ہویا سی گل سمجھنا میری ہوئے میں رب دے قرآن دی پیا گل کرنا رب فرماؤں دا ہوا جا آلا فرعون نے بنا چھڑے آلہا او سلے دے لوکاں دے شیعا کئی فرقے گل سمجھا جے حالے توجہ نہیں کیتی تو سا رب دے قرآن دا بول بڑا پہت رکھ دے وارث شان دے وارث شاہ دا بولنا پہت اندر عقل مند نو غور ضرور چاہیدا تے جتھے رب بولدا ہوے اوتھے کنا غور چاہیدا ہے عقل مند بندے نو ہن ذرا غور نال اک اک لفظ دے غور کرے گا مینوں قسم وعدہ اللہ شریک دی فرعونی معاشرہ جے سمجھ آ گیا تے اج دے دور دے سارے معاشرے سمجھ آ جان تو صدقے جاواں رب دے قرآن تو کوئی نہ پڑھے تے بے ایمان ہو کے رہے اور گل ہے ورنہ قرآن نے کوئی گل ایسی نہیں آن والی جڑی رب دے قرآن لکائی ہوئے تے بیان نہ کیتی ہوئے میرے کملی والے سرکار اپنی امت دے مہربان ہو دیا رب رحیم سونے نے رحمت فرما دیا آن والے سارے فتنے قرآن اج بیان فرما دیتے لیکن میرے تائیوں سرکار نے فرمایا حضور نے فرمایا ہے فتنے آن گے یا رسول اللہ تے نکلن دا واقعی ہوئے گا انہاں فتنیاں تو بچن دا فرمایا رب دا قرآن فتنے آنگے مگر بچے آنگے کس نال ہو قرآن نال تے قرآن مڑوں میں نہیں ایوے تے ہر مسیطے قرآن پڑھیندہ ہے قرآن او دو پڑھے آ جاوے جدو قرآن والے دے سینے تو قرآن آوے آیا مدنی آقا دے سینے نبوت نال ہوئے فقیر دا جناب سینہ رڑیا تے پھر جڑی قرآن دی گلو سمجھدا ہے نا اور رب دی سمجھائی گلو دی ایوے نہیں قرآن ہاتھ پلہ پھڑاؤں دا یاد رکھنا وجعل اهلها شيعا اس معاشرے دے اندر جیڑیاں خرابیاں فرعون نے پیدا کر رکھیاں سن انہاں وچوں ایک خرابی اپنے خدا ہون دے دعوے دی سی دوجی خرابی اللہ قرآن وچ فرماندا ہے اس لے دے لوکاں دے ملک مختلف فرقے جماعتاں تنظیمات تحریکاں بنائیاں ہویاں سن ادھر ویکھو قرآن دی آیت میں ہن تیرے سامنے تفسیر ابو سعود مصری رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر ابو سعود مصری رضی اللہ تعالی عنہ دے وچوں جلد نمبر جناب جی 5 سورہ قصص دی اس آیت دی تفسیر دے اندر فرمایا او فرقا مختلفتا قد اغرا بینہم العداوۃ والبغضاء لئلا تتفق کلمتہم آپ فرماؤں دے نیس آیت دی تفسیر دے اندر فرمایا فرعون نے کئی فرقے بنائے ہوئے سن اکے فرقے انہاں دے مختلف بنائے سن اس طرح انہاں دے اندر دشمنیاں پائیاں ہویاں سن ایک دوجہ دن جناب ایک دوجہ دے خلاف بغض پایا ہویا سی ہاں جی وکھرے وکھرے جناب جی نو ایجنسیاں دے بندے آکھدے نے اوسڑے دے ایجنسیاں دے بندے اونے چھڈے ہوئے سن 10 بندے ایس پارٹی نال لگ جانے 100 ادھر لگ جانے 1000 ادھر لگ جانے بنی اسرائیل دی قوم تے اپنے قبطیاں دے اندر جنے وی اودے قوم دے سن یا بنی اسرائیل دے سن انہاں ساریاں نو وکھرا وکھرا پال کے رکھیا ہویا سی کیوں پال کے رکھیا ہویا سی لے اللہ تتفق کلمتہم تاکہ انہاں دا آپس اتفاق نہ ہو جاوے تے میرے خلاف نہ ہوئے کھلے عمر مت میری کنڈی کھچی کھلے عمر اس واسطے انہاں نو پار کے رکھیا سی تینوں پتہ ہے 5 بھرا عمر 5 کٹھے کھلو جان تے پہاڑ ٹھا لیندے نے وکھرا وکھرا تے جناب جی او جناب سنڈا وی نہیں ٹھا سکدا توجہ کر لے جدوں اتحاد تے اتفاق بڑی برکت ہوندی ہے فرعون نے سوچیا فرعون بڑا شرارتی تے شیطانی ذہن دا سی شیطان اتھے پورا ڈیرہ لایا ہویا سی ہاں جی انہیں آدم دی اولاد نو وکھرا وکھرا پال کے رکھیا ہویا سی تے پھر کردا سی انہاں دے اوتے ظلم و ستم تاکہ آپس دے اندر رڑ کے آواز نہ اٹھا سکن کوئی میرے خلاف گل نہ کر سکن اس واسطے انہیں جناب فتنے برپا کر دیا جا لا لا شیا انہیں فرقے بنا کے رکھے ہوئے سن بولو رب قرآن سچ بولدا ہے کہ نہیں بولدا معلوم ہویا ادھر وے خدا دی قسم کر کے آنا یاد رکھنا ہاں جی فرعون نے فرقے بنائے سن تے ہمیشہ فرعون ہی فرقے بناؤندے جے یاد رکھنا فرعون فرقے بناؤندے جے کسے دی جرات نہیں فرقہ بناونا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ایک خارجی ٹولہ فرقہ بن پیا سی حضرت مولا علی سرکار نے سارے کافراں نال جہاد ختم کر دیتا لڑائی ختم کر دیتی پہلا اودے پیچھے چل گئے تاکہ امت مسلمان دے اندر فتنہ نہ پی جاوے معلوم ہویا جڑا حق والا اے بادشاہ او دا حق بندا اے او آپے اس امت دی خیر خائی کر دیا ہویا ہمیشہ فتنے مکا کے رکھے گا تے مسلماناں نو ہن جی کسے باطل والے پاسے نہیں لگن دے گا ہمیشہ حق دے قائم رکھے گا ہن توجہ رکھنا ایک فرقے جدو بن گئے سے بندے گئے پاٹ تے ہو گئی کمزوری ہن یس تازے قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں مسلمان ہر سازا تے لگی قوم دے آستانیاں تے جاؤ تے ڈھول کنجر دا کھڑکدا ہے رب دے قرآن تو دور رہن والی قوم انہاں نو خدا ہدایت دے اور میں کی کہہ سکتا آستانیاں تے بھی جاؤ تے اتھے بھی پیر ہدایت دیندا ڈھول کھڑکا کھڑکا اور چلیا ٹول نہ ہدایت نہیں ملتی ہدایت خالق کے کائنات دے قرآن نال ملتی اگر ٹولا نال ملتی تے نبی پاک بھی پانچ سات مراسی رکھ لیں گے کی خیال ہے حضور بھی آندے آ جاؤ یارو ایتھے ٹول کھڑکایا کرو کوئی بندے آن کے میرے کو ہدایت لے جا نہ دنیا آتی سی تے محبوب خدا قرآن کھول لیں گے معلوم ہویا ایسے قرآن نے سارا راز دیا توجہ رکھ جا یس تب فتم ملو ہوں ہر فرقے نو جدو وکھرا پہاڑ لیا پھر انہوں نے کمزور بنا کے رکھیا ہویا سی کئی تو کوئی کم لیندا سی زلیل خوار کر کے رکھدا سی روزی تے منہ وچ دیندا سی مگر انہوں نے کتے وانگو سٹدا سی ٹکر ساری دہاڑی زلیل کرنا نہ عزت رہ گئی نہ انہوں کی کوئی شہ رہ گئی ہاں جی ہمیشہ محتاج انہوں نے بنا کے رکھنا قرآن فرماؤں یس تم ملو تو باقی دے جناب جہے سڑک وجہ رکھ انہوں واسطے کی کرتا سی جو رب ہو اپنا نساؤم انہ کان من المفسدین اگلا فتنا ادائے سی بنی اسرائیل دے پتراں نو ذبح کردا ہوندا سی پتراں نو ذبح کردا سی کیوں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو اس مصر دے اندر آئے سن اس مصر دے اندر آئے سن اتوں دے بادشاہ نے اتوں دے بادشاہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نال پہلو زیادتی کیتی سی آپ سرکار جاندیاں فرما گئے سن جاندیاں فرما گئے سن ایک اولاد ساڈی دے وچوں یہو جا بچہ جمے گا جڑا ایس مصر دے بادشاہ دا تختہ الٹ کے رکھ دے گا تختہ الٹ کے رکھ دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ حالانکہ حضرت ابراہیم توجہ رکھنا حضرت ابراہیم دے پتر حضرت اسحاق حضرت اسحاق دے پتر حضرت یعقوب دی تیسری تھان تے اتے حضرت موسیٰ پتر بنتے ہیں اینی چیر پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام ویندے سن پے کہ بعد ایک ہور فرعون آوے گا فرعون آندے نے مصر دے بادشاہ جڑے بنتے سن نہ اس لیے بھاوے وہ کوئی بھی ہوتا سی انہوں فرعون آخیا جاتا سی تے وہ حضرت ابراہیم دے دور چ فرعون ہور سی حضرت موسیٰ دے دور چ فرعون ہور سی ہے جی تو جناب جی آپ کہہ گئے تے بنی اسرائیل چ گل مشہور سی کہ بھائی آ ساڈی اولاد چو نا کوئی پتر یہو جا ضرور نکلنا ہے جنہیں اس بادشاہ فرعون دا بیڑا غرق کر دینا یوزب دے ہو اپنا تے نارے انہیں خواب ویکھی فرعون نے خواب ویکھیا تے بڑا ڈریا خواب کی سی بیت المقدس والے پاسوں بیت المقدس والے پاسوں ایک نور اٹھیا ہے جنہیں آن کے فرعون نو ساڑ دیتا ہے وہ مصر شہر نو ساڑ دیتا ہے گھبرا گیا پوچھا انہیں آخیا ایویں گل نے بنی اسرائیل چو ایک بچہ جمے گا جا تیرا تخت بادشاہی سلطنت الٹ کے رکھ دے گا فرعون نو فکر پہ گئی ہوں بچن واسطے ہے بے وقوف سی ادھر نجومیاں بھی انہوں خبر دیتی ہوئی سی نجومیاں بھی دسیا سی انجوں آئی توجہ رکھنا ذرا لیکن وہ ہے سی اکلوں پیدل کیونکہ اکلوں پیدل نہ ہوتا تو رب نو پچھان لینا آپ خدا نہ بن پہ آپ خدا نہ بن پہ بے وقوف جی بچے بھی بات کرنے شروع کر دیتے کہنے لگا میں انہوں کا کوئی بچہ چھڈاں گا تو میری بادشاہی نو ختم کرے گا جدو میں بچہ ہی نہیں اجڑن دینا بچہ رہن ہی نہیں دینا پھر کیویں اٹھن گے تے مینوں ختم کرن گے لیکن اس بے وقوف نو پتہ نہیں سی تیری گل وچ جھوٹ پیا ثابت ہوندا ہے بے عقلی ثابت ہو رہی ہے جے اونے آونا سی جے آونا ہے تے سچ پھر تو نہیں مار سکنا تے جے جھوٹے تے پھر جھوٹ واسطے بندے کیوں پیا مارنا ہے مگر اونوں اینی عقل سمجھ نہیں سی کیونکہ یاد رکھنا جے رب دا دشمن بن جاوے عقل ماری جاندی عقل اسے بندے کول ہوندی ہے جڑا مولا دے عاجز تے دوست بن کے رہندا ہے ہاں یاد رکھنا جڑا مولا دے مقابلے چ آ جاوے قسم خدا دی سمجھ لینا ہے کھوتیاں تو پیڑا ہے عقلوں پیدل ہے نام مراد دی تباہی آئی کھڑی ہے تاں اٹھ کے تے جناب شالاں مارن دے پیا ہے اے قرآن فرماؤندا ہے میں اس پاسے ہن نہیں جانا میں صرف دسن لگا معاشرہ انہیں اندا بنا کے رکھیا سی بچے لبا کردا ویستحی نساءہم بیبیاں نو چھڈ دیندا سی بیبیاں رہن دینیاں بندے مار دینے انہ کان من المفسدین اللہ فرماؤندا ہے پکا فسادیاں وچوں سی تے فساد او دی رگ رگ وچ رچیا سی رچیا سی تے ایڈا بےمان خدا دی مخلوق تے ظالم بنیا کھڑا سی نا ہن گل سمجھنا میری علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ او منظر کشی کیتی ہے تے میں ہن اقبال دی زبان وچ منظر سنانا ہے تانوں سبحان اللہ سنا دے ہن اقبال فرعونی دور دے معاشرے فرعونی دور دے ماحول دی منظر کشی کر دیا فارسی دے اندر اقبال فرماؤندے نے یہو جہ شیطان ذہن دے بندے اقبال فرماؤندے نے ایک دین والے لوگ ہوندے نے ایک دین والے ہمیشہ اپنا طریقہ بناؤندے نے ایک شیطانی لوگ اپنا طریقہ بناؤندے نے دین دے دشمن اقبال رحمت اللہ علیہ نے دین والے دی جگہ دے اتے حضرت موسیٰ کلیم دا ذکر کیتا ہے اور اے شیطان لوکاں دی جناب جگہ دے فرعون دا ذکر کیتا ہے علامہ اقبال حکمت فرعونیا ویکھو اے اقبال نے حکمت فرعونی ہن اقبال جو کچھ جناب معاشرہ اس دا پیش کیتا ہے نا میں جناب دے سامنے او دا خلاصہ کڈ کے پیش کری جانا اقبال فرماوندے نے حکمت ال حکمت ارباب کی مکرس تو فن مکرو فل تخریب جان تعمیر تل اقبال فرماؤندے نے جڑے شیطانی لوگ ہوندے نے یہ کی کردے نے انہاں دا کم کی ہوندا ہے انہاں دا فلسفہ کی ہوندا ہے انہاں دی روش کی ہے انہاں دا طریقہ کی ہے انہاں دا دستور کی ہے اکھے انہاں دا دستور ہے مکرس تو فن اے مکار ہوندے نے اے فن باز ہوندے نے چکر باز ہوندے نے اکھے کی اے کردے ہوندے نے مکر فن انہاں دا کی ہوندا ہے اے اپنے تن دے چکر وچ ہوندے نے روح اپنی دے دشمن ہوندے نے اپنے تن نو سوارن دے اپنے تن دی خواہشاں اپنے تن دی لذتاں ہمیشہ کھان پیر چنگے چوکھے سے چکر وچ رہ جان گے اپنے روح تے دین دا خیال نہیں رکھدے ہوندے انہاں دا کم ہوندا ہے تن نو آباد کردے نے مگر من دی دنیا نو اجاڑ کے رکھدے نے اپنی وی اجاڑدے نے تے دوجیاں دی وی اجاڑدے نے یاد رکھ لے بندہ اوہی ہوندا اے رب دے نزدیک اس دھرتی دے اوتے انسان رہن والا انسان اوہی بن کے رہندا اے جڑا تن دی بجائے اپنے ہمیشہ من دی تعمیر کردا رہندا اے من دی کیدی دل جنو کی آکھدے نے دل روحانیت روح جی اصل صاف ہو جاوے یعنی روح بندہ بن جاوے تو پھر انسان دا جسم بھی بندے دا پتر بن جاندا تے جے وہ اندر ڈنگر بن جاوے تو پھر بندہ بھی ڈنگر ہی گل سمجھا جے ذرا اقبال فرماندے نے حکمت ہے ہر بندے دی آزاد ہے ہر مقام شوق دور افتاد ہے فرماندے نے آ تینوں دسنا فرعون دے معاشرے وچ کی ہوندا ہے فرعون دے معاشرے دے لوگ جڑے ہوندے نے عشق تو خالی ہوندے نے کدے تو
انہاں نوں نہ خدا دا شوق آنا ہے نہ خدا دی محبت آنی ہے نہ خدا دا پیار آنا ہے او ویل عشق تو اے جی دین تو دور ہون گے کون جڑے فرعونی دور دے لوگ ہون گے گل سمجھدا جانا میری ایک ایک گل وچ سو سو اشارہ ہے مگر پہنچے گا وہی جو اپنے دل کی تاکی ذہن کی کھول کر بیٹھے گا بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی عشق دی دنیا تو غافل بے خبر جڑا اصل انسان دی زندگی ہے وہ تے عشق وچ پئی خدا دی قسم بلکہ بزرگ فرماؤندے نے کائنات عرش فرش کھلوتے عشق دے اوتے نے عرش فرش عشق دے کھلوتے نے عشق خدا عشق نے ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ عشق دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ خواجہ غلام فرید فرماؤندا ہے فرماؤندا ہے بیلیا جی آنکھ کھول کے ویکھے نا ہر شے عشق نال قائم ہے ہاں جتھے چار چیزاں جڑیاں نظر آن گیا محبت ہے انہاں دے اندر کشش ہے عشق کی یہ کشش ہے ہر شے اس کشش دے تحت قائم ہے اے تینوں آپس وچ کشش سریاں دی اٹا سیمنٹ دی ایک کشش جڑی کھڑی ہے کٹھے ہوئے کھڑے نے ایک کشش مک جائے گی مکان ویلا ہو جائے گا قیامت آنی اس لے وے ہر شے فنا ہی اس لے ہونی ہے جس لے رب نے اپنی محبت دی او جڑی کشش ہے نا اونوں دنیا چ کھچنا ہے کائنات برباد ہو جانے اقبال فرماؤندا ہے فرعونی دور دے لوگ عشق خدا دی دولت تو محروم ہوندے نے انہاں نوں محبت دا کوئی پتہ نہیں ہوندا جے ہے تے تن والی محبت مگر روح والی محبت دا انہاں نوں کوئی پتہ نہیں ہوندا مکتب علی تدبیر او گیرت نظام تاب کام خواجہ علی دہشت غلام فرماندے نے اگلی گل اس معاشرے دی کردے آندے نے اس لیے آخے جہے ہوتے نا مدرسے تعلیمی ادارے فرعونی دور دے آخے کیا کرتے ہوں نے انہوں کا آخر کام ہوں منڈا تیار کرتے ہیں ایسا جہاں ہمیشہ وڈے لوگوں سلوٹ مار کے سر چکا کے کھلوتا رہے جی میری مجبوری ہے جی ٹکر کا مسئلہ ہے یعنی غلام ذہن بنا کے وڈکے دے وڈیرے دے اگے پیش کر دینا ہے وڈیرا اس نو جیویں آکھے او مردہ او ہی چلا جاوے تے او سچ اپنی زندگی تے قوت فیصلہ نہ ہوئے اے نہ شعور رکھدا ہوئے کہ ناجائز پہ آکھدا نہیں کرنا جائز پہ آکھدا کرنا ہے ناجائز تے جائز دی تمیز ختم کر بیٹھے اقبال فرماندے نے تعلیمی ادارے فرعونی دور تے انج دے نوجوان طبقہ تیار کردے نے فرعون نے بھی ایویں کر رکھیا ہویا سی انہیں ایسے ذہن بنا ہوں سی کہ جڑے وہ اگے حق گل نہ کر سکن کلندر اقبال فرما گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ وہ آدھا گلا تیرا کٹیا پہ منڈیا تیرے منہ چو لا الہ کتوں نکل سکنا ہے اور فرعون دے مقابلے وچ تے اونے چھلوڑے نا جدا ذہن آزاد ہوے غلام نہ ہوے جدا گلا کٹیا نہ ہوے گلا کھلیا ہوے تے حق دی آواز فرعون دے سامنے نکل جاوے میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں وہ نہیں بول رہا ہے جدا گلا ہی کٹیا گیا اوندے تے ساہ نہیں نکل سکنا اقبال فرماؤندا ہے فرعون دے دور دی گل کردے ہاں کدی فرعون دی گل کردے ہیں تاب کام خواجہ اند شد غلام وہ آخر تعلیمی ادارے ایسا غلام تیار کرتے ہیں جڑا ہمیشہ اپنے جناب وڈیرے جڑے ہوندے نے وڈیرے طبقے جڑے ہوندے نے انہاں دے مطابق انہاں دا مقصد ہی پورا کردے رہندے نے انہاں دی زندگی دا مقصد ہوئی بن جاندا ہے انہاں نوں جویں اے آکھن اوویں کریے انہاں دا مقصد پورا ہوئے اے وددے جان دنیا ذلیل ہوندی جاوے بھاویں انہاں واسطے سانوں جھوٹ بولنا پوے بھاویں انہاں دے واسطے انہاں دے سرمایہ بڑھاؤن دے واسطے انہاں دی سرمایہ داری واسطے انہاں نوں دولت سرمایہ دین واسطے انہاں نوں بچاؤن واسطے بھاویں جھوٹ بولنا پوے ضمیر بیچنا پڑے اماں بیچنی پوے جان ویچنا پوے دین ویچنا پوے مگر ساڈے مالک راضی رہن جنوں مالک آکھدے نے. اقبال فرماؤندا بہلیا اے تیرا قصور نہیں اے فرعون دے دور دے معاشرے دے ایویں ہوندا رہندا اے او ایویں دے ذہن تیار کردے رہندے نے. اگر جے جناب والا موسی کلیم دے دور دے جدوں اگے گلاں سنے گا اس دور دا جڑا مرد تیار ہو جاندا اے خدا دی قسم کر کے آنا او دا سر سوائے رب دے اگے جھکدا اے ہور کسے اگے نہیں جھک سکدا. شیخ ملتی باہدی سے دل نشین بر مراد او کند تجدید دی. اقبال فرماؤندے نے فرعون دے دور دی تینوں گل پیا دسنا کہ فرعون دے معاشرے دے اندر ہوندا ہی جڑا شیخ ملت ہوندا ہی جڑا عالم ہوندا ہی جڑا پیر بنیا ہوندا ہی اس دور دا پیر دین نو دل مروڑدا جاوے گا جدر فرعون مڑدا جاوے گا. او بےمان پیسے دے لالچ اپنے دنیا زمین جو مریا پیا ہے دین نو ادھر مروڑے گا بر مراد او کو ندری تجدید دین دی تجدید مجدد بن بن بیٹھن گے پر کیویں دی دین دی تجدید کرن گے دین نو جدو نواں کرن گے تے کیویں نہ کرن گے آکھے اوے نہ کرن گے جویں فرعون چاہے گا. تے مڑ اقبال آکھدا ہے او اگر قوت فرعون کی در پر مرید او اگر قوت فرعون کی در پر مرید او اگر قوت فرعون کی در پر مرید قوم کے حق میں ہے لعنت و کلیم اللہ میں کلیم ہاں رڑیا کھڑا ہوئے کلیم اس کلیم 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 کبھی کلیم بولو تو صحیح نا ہووے کلیم ہووے دین دا ٹھیکیدار تے اس زمانے دے فرعون نال جانے رڑیا کھڑا ہوئے کلیم ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید ہو اندروں فرعون دی مرید ہوے تے اتو اتو ہویا اینو آندے نے مردرگا کی آندے درگا درگا کی آخدے نے بولو بولو بولو. اقبال کہندا ہے فرعون دے دور دے پیر فرعون دے دور تے عالم مولوی درگے ہو جاندے نے کی ہو جاندے نے تے منظر ہے نا آخر ہر پاسے ان فساد برپا ہوندا ہے فرعون دے دور وچ ہویا تے پھر ہی رحمت حق جوش وچ آئی تے پھر انہیں جناب کلیم پیدا کر دیتے ہائے ہائے بر مراد او کو ندری کئی مجدد مجدد صاحب مجدد صاحب تے تجدید کیا ہو رہی ہے جیسے فرعون چاہتا ہے دین ادھر جا رہا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی نہیں جی نہیں سکتی نہیں ہونی چاہیے ایسے بےمان مجدد جو ہیں فرعون کے دور میں پیدا ہوتے ہیں کس کے دور میں فرعون کے دور کے مجدد ہوتے ہیں ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ جدھر جناب معاشرہ بن رہا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی جی چپ 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 کسی نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے لگے چلو چپ کر کے. اقبال پہلے ہی پیٹ کھول گیا ہی سارے راز دس گیا ہی شیخ توجہ کر از دم او وحدت قوم دنیم کس حریف شیر دوست جز چوب کلیم. اقبال فرماؤندے نے کہ وہ جڑا فرعونی معاشرہ ہوندا ہی نا اس وچ ایک قوم کئی ٹکڑیاں وچ ونڈ جاندی گل سمجھی ہو سمجھی قرآن بھی یہ گل کر گیا کہ نہیں بھائی فرعون کی کر کے رکھے سی بولو نا فرقے کی کر کے رکھے سی ہوں جہاں آ کے مولوی فرقے بنا دے وہ تو منہ تے مار انہوں آخ بھائی مانا قرآن یہ آخر ہے فرعون فرقہ بنا دا تو آنا مولوی بنا دا. گل سمجھو مولوی دا کی جے میں مولوی تیار کر لوں ایک بندے نوں پھڑ کے داڑھی رکھاؤ پانچ سات کتاباں پڑھاؤ جدھر مرضی موڑی جاؤ مولوی بھی تو دستی بن سکتا کرے بولو تو صحیح یہ کیڑی گل یہ تو ہمیشہ ہردا ہوے دستی مولوی بن جاندے ہوندے کوئی گل نہیں ہے مگر میں تینوں حقیقت کا دسنا اقبال فرماؤں ہے از دمے وعدت قوم دو سیاح بندہ سی سیاح گل مڑ اقل جو ہوگی تو سیاح گل نکلنی ہے نہ چوڑیاں تھوڑی نکلنی تھی ایسی چوڑا جنہوں نے حق کا سچ سچ کا پتا ہی کون نہیں ہوتا ویخ بھائی کی نظر رکھنے والا قرآن نو سمجھتا سی آئے آئے قرآن نو سمجھتا سی تھی آتا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر وہ آتا مسلمان تے قرآن نہ رل پاؤں سن اصا قرآن چھڈ کے دلیل ہوئے کھڑے ہوں یا محفل نات پہ ہوں ارس ہوں تو قرآن دی بجائے اتنے بھی یا راگ چلتا ہے بس ہر پاسے یہ ڈرامہ رچیا کھڑا ہے تے رب دے قرآن اور جے ہے پڑھیندا ہے پیا تے قرآن پڑھیندا ہے سمجھیندا نہیں اصل تے گل قرآن دے سمجھن دی ہے نا پڑھیا تے سمجھا نا اس پڑھن دا کی فائدہ ہے میں نا قرآن سارے نو زبانی حفظ کرن دی بجائے ایک آیت سمجھ لو مینو قسم خدا دی پورے قرآن دے پڑھنے نالوں وڈا ثواب ایک آیت سمجھ لو اگے کہندا جناب وائے قوم کشتہ تدبیر غیر کارو تخریب خود تعمیر غیر اگر فرعونی دور دے تینو گل پیا دسنا منظر پیا پیش کردا ہے فرعون دے دور دے اندر قوم انج دی بن جاندی ہے اپنی بربادی کرتے ہیں غیران کی آبادی کرتے ہیں وہ بنی اسرائیل جو سارا معاشرہ میں بڑھیا ہوا سی اپنی بربادی کرتے سن تو فرعون کیونکہ وہ تھلے محکوم تے غلام لگے ہوئے سن تھلے انہوں نے فرعون دے تے اتنا سر چکن دی طاقت نہیں سی کوئی ایمان موسا کلیم آنگو پیدا ہو تو پھر سر چکے گا نا اقبال فرماؤں نے اپنی تب تخریب کر کے لوکاں دی تعمیر اپنا اجاڑا لوکاں دے وسا اپنی بربادی لوکاں دی آبادی غیراں دی آبادی غیراں دی آبادی غیراں دی غیراں دی آبادی کردے رہندے نے فرعون دے معاشرے دے لوگ بے شبدی در علم و فن صاحب نظری از وجود خود نہ گردد باخبری اگر سارے زمانے دے علم پڑھتے رہتے رہو وہ معاشرہ جڑا فرعون پیش کرتا ہے اس معاشرے دے لوگ جڑے ہوں نے بہلیا وہ ہمیشہ سارے علم پڑھ لیندے نے زمانے دے مگر وہ علم نہیں پڑھتے جس علم نال بندے نو اپنا پتا لگتا ہے جس علم نال اپنی خبر ہوتی اپنی جدو اپنی خبر ہو جائے نا جنوں اپنا پتا لگ گیا ہے میں کیا ایک عاجز کادے واسطے آیا ایک قادر کی عبادت کے لیے بس جدو یہ نقطہ کھل جاندا ہے اقبال کہندا ہے اصل علم اوہی ہے موسیٰ کلیم نو ایہی علم سکھا کے رب نے بھیجا سی نقش حق را ارنگی لے خود ستر دی در زمیر شی آرزو آزاد و مردی اگر فرعون دے دور دے جڑے لوگ ہوندے نے انہاں دی تینوں گل دسنا اپنے سینے دل تو حق دا نقش و نشان نشان نقش تے نشان مٹا چھڈ دے نے خود چھل چھڈ دے نے حق دے دشمن بن جاندے نے باطل دے جھوٹ دے پیچھے چلن والے بن جاندے نے ہر ویلے جھوٹی گل انہاں نوں مزہ دیندی ہے
جھوٹ چڑھنا انہوں نے پسند آتا ہے، حق دی گل تو نفرت کرتے ہیں، سچ دے سننے تو نفرت کرتے ہیں، آخر نے یار اس ویلے سچ دے کون نہیں چل سکتا، سچ نو مرچا نے، سچ نو فلان نے، انج دیا گلا کر کے حق تو دور ہو جاندے نے۔ اقبال فرماؤں نے تیری گل نہیں، یہ دراصل فرعون انج دا معاشرہ بنا کے رکھدا ہوندا ہے، جڑا لوگ اس زمانے دے حق تو نفرت کرن لگ جاندے نے، کیونکہ جے حق دے نیڑے ہو جان، حق دے وچ وڑ جان، مول مولا سونا انہاں نو آزادی دے چھڑدا ہے۔ گل تے نے انہیں غلام رکھنا ہے، آخ در زمین رشی آرزو آزاد و مرد، آخ دلیا اس زمانے دے لوگ فرعون دے دور دے آرزو کئی اٹھدیاں نے دل وچ، مر جان ماری جاندیاں نے، پوریاں نہیں ہوندیاں، کیونکہ پوریاں تے تاں ہوئے نا کہ اتنا ایک آزاد ہوئے، خود مختار ہوئے، تے پھر جا کے آرزواں پوریاں ہوڑ، نہیں تے اٹھدیاں رہن گیا تے مردیاں رہن گیا، اٹھدیاں رہن گیا تے مردیاں رہن گیا، پوریاں کیوں معاشرے یا کھینج دا جدو بنیا ہوئے نا فرعون دا، اس لیے سہ انج دی آرزواں تمنا وا انہاں دے دور چ وی ہوئی آرزواں تمنا وا ہوندیاں سن جی اج ساڈے دل چ اٹھدیاں نے، مگر پوریاں نہیں ہو سکتی، پہلے پیدا نہیں ہونی، جی اٹھ پینی ہے تے ماری جانی ہے، ہائے ہائے تو تے نبی پاک دا معاشرہ ہوندا نا، جس معاشرے دے اندر آرزو پیدا ہوئے تے پوری ہو، آرزو پیدا ہوئے کیونکہ اس لیے آرزو بھی آلہ ہوندی ہے، مقاصد بھی آلہ ہوندے نے، مقاصد دین، مقاصد آلہ، مقاصد اللہ دی معرفت حاصل کرنا مقصد بن جانا، اس لیے بندے دا ہمیشہ آلہ اس دنیا تو نفرت کر کے آخرت دی فکر، تے رب جد اس فکر بندہ پوے تے مولا پھر وہ آرزو پوری کر چڑ دے، بے نصیب آمد دے اولاد غیور، جاں بدل چمردائے درخا کے غور۔ اقبال فرماندے نے او فرعونی معاشرے دے دور دی عوام جنہیں پتر جمدی ہے وہ بے غیرت ہوندے نے، کیا ہوندے نے؟ اولاد غیور سے خالی ہوتے ہیں، نہ انہاں نو غیرت اپنی عزت دی ہوندی ہے، نہ انہاں نو غیرت اپنے دین دی ہوندی ہے، نہ غیرت انہاں نو خدا رسول دی ہوندی ہے، ساڈے انہاں نو اپنی نہیں ہوندی۔ سیانے آندے نے پیو ماں وی غیرت مند ہووے تے پچھوں نسل وی غیرت مند جمے گی نا، کی خیال ہے؟ ہوں جدو فرعون ماں پیو نو بے غیرت بنا کے رکھ دے، نسل مڑ جنی جمنی ہے بے غیرت جمنی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اقبال اج تو سو سال پہلے دس گیا، بے نصیب آمد دے اولاد دے غیور، اجے بے غیرت اولاد نہ ہوئے کیوں پتر اپنی بہن نو غیر مرد دی جھولی وچ ویکھ کے خوش ہوئے، یہ اس کی فرینڈ ہے، یہ دوست ہے، میں اس کی بٹھا رہا ہوں، یہ میری بٹھا رہا ہے، ایمان نال دس اے اولاد غیور دا کم ہے یا اولاد دیوس دا کم ہے؟ بولو تو صحیح نہ دس، جنہوں اپنی عزت کی غیرت نہ ہوئے، اقبال فرماؤں ہے فرعونی معاشرے کی پیداوار ہے، اگر فرعون اگے سنے گا جدوں موسیٰ کلیم دے معاشرہ جدوں کلیم آؤ گے تو پھر پتہ لگے گا پھر نسل کے غیرت مند پیدا ہوتی۔ اقبال آندا ہے میں تے بے غیرت نو کتے نالوں بھی پیڑا سمجھنا، اکھے کیوں آندا بے وقوفا، میں کتے نو کتے اگے سر نہیں سٹیا ویکھیا، تے او تے کتے نالوں بیڑا ہے جڑا اپنے دشمن دے اگے سر سٹ دے، جاں بدل جو مردہ ہے درخا کے گور، اگے اسلے دے فرعون دے معاشرے دے اندر جڑیاں اولاداں جمدیاں نے وہ انج دیاں ہوندیاں نے جس میں جان ہوندی ہے مگر ایویں جویں مردہ قبر وچ پیا ہوندا ہے، مردہ قبر وچ جس کو کہتے ہیں زندہ لاش، کی کہندے نے؟ زندہ لاش، چلتا پھرتا مردہ۔ اقبال آندا ہے فرعونی معاشرے میں چلتے پھرتے مردے پیدا ہوتے ہیں گھر میں، چاہیے تے ایسی جدو انج دا پتر جمے، ماں پیو جڑے نے نا میں تے مشورہ دیاں گا بجائے مٹھائی ونڈن تے نا اس لیے منہ کالا کر کے تے ماتم کرن،
کہ اسی بغیرت ہیں کہ جم کھڑوتا ہے تے خوشی تے اس پتر دے کرنی چاہی دی ہے نا جڑا پتر رب سونا انج دا غیرت مند دے وے جویں محمد بن قاسم غیرت مند سی اس پتر تے خوشی کر اے وی پتر نا مراد جڑا انج دا بے غیرت اٹھ کھلو وے گا جس نو اپنی دھی بہن دی وی غیرت کوئی نہیں اپنی ماں دی وی غیرت نہیں اپنے دین دی وی غیرت نہیں ایک جا بے غیرت دے اوتے ماتم کر اے جم دیا ماں دے پیٹ چ مردہ آیا ہے زندہ وہی ہوتا ہے جس میں غیرت کی آگ ہوتی ہے جو مولا علی سرکار دے اندر توجہ فرما اللہ دے بندے آزا حیاء بے گانا پیرانے کو حل نوجوانا چوزنا مشغول تن اگر فرعون دے دور دے جڑے ہوندے نے لوگ کیویں دے ہے سن اکیج نے سن جڑے سن بڈھے کون فرعون دے دور دے بڈھے او حیات بے بیگانے سن انہاں کول حیا شرم نہیں سی حالانکہ جویں بندہ عمر چوکی ہوے حیا بڑھنا چاہیدا نا پر آکھے اس دور دے فرعون دے دور دے آکھے جڑے بڈھے سن نا او حیا تو بے خبر سن بے شرم سن نہ انہاں نو بڈھے پے دے اندر خدا دی شرم آئی ہے نہ انہوں نے اپنی اولاد دی شرم آئیے نہ انہوں نے حیا گھٹدا گیا ہے حیا مردا گیا ہے حیا تو بے خبر نے میں تمہیں ایک لطیفہ کئی بار سنایا بھی یہ تو ایک بار پھر سنا چھڑنا میں گولڑے شریف گیا ایک بابا کار والا گلا آدیاں لمکیاں پہ کار دی جنی عمر جنی بابے دی اونی کار دی دونوں ہم عمر سن میں تے ویلا کھلوتا گولڈے چوک دے اندر تے میں آکھیا چلو جا رہے ہیں کچار پیسے کھٹا لئیے میں بابا جی گولڈے شریف جانا جی ہاں جی جانا کنے پیسے لو گے 50 روپے میں بہ رہا میں سوچیا بابا جی بیچارا ماریا ہے غریب آدمی اینو چلو اتھے اتر کے 100 دے دیاں گا بابے دا پتہ نہیں سی کہ بابا تے فرعونی دور دا تیار ہویا کلا سی آیا بیگانہ پیران نے کوان اس تے بڈھا بھی ہو کے آیا ہوں ویلا ہویا بیٹھا سی بیچارا میں بہ رہا تے گلاں شروع ہو گئیاں میں برطانیہ کے دور میں یہ تھا وہ تھا فلان تھا اور اب بہت پریشانی ہے بہت غریبی بہت آ گئی ہے میں کہا جی بابا جی ہوں رونا غریبی دا چھڈو کوئی اگاں دی سوچو کس اگاں کی سوچیے کیڑی سوچیے بس کس کی سوچیے میں کہ بابا تے اپڑیا پیا ہے جڑا آندا کیڑی سوچیے میں اگاں دی گل کرنا اے پچھانو مردا ہے خیر میں بابا جی داڑی تے بابا مچھوں وی ویلا تے داڑی ویلا دوویں چیزاں تو تے اون دے کول سٹیئرنگ اوکھا مڑن دیا سی وہ جی میں سٹیئرنگ مڑدا سی بابا اوے نال مڑدا جاندا سی میں اودی کیفیت ویکھ ویکھ کے حیران ہوا تے نال اودی گلاں تو میں کہ بابا جی داڑی شریف رکھ کیا داڑی رکھے اللہ کو داڑی پسند ہی نہیں ہے میں کہا جی بابا جی کیوں داڑھی پسند نہیں کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سر پہ بال ہوتے ہیں منہ پہ داڑھی نہیں ہوتی اگر اللہ کو داڑھی پسند ہوتی پیدا ہوتے داڑھی بھی ساتھ ہوتی بڑا حیران میں آخیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ پھر مینو یہ اقبال دا شیر یاد آوے از حیا بیگانہ پیرانے کو حل فرونی دور دے جی ہوئے کلیم اللہ والا دور بچہ بھی حیا و شرما والا ہوں قسم خدا دی میں کتاب میرے کو پیے الجامع لاحکام الراوی و سامع امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے فرمایا ساڈے دور چ دو برا گزرے نے ایک چھوٹا ایک وڈا فرق کنا سی ایک گھنٹے کا دونوں جڑواں جمے نے ایک گھنٹہ ایک بعد آیا ایک پہلو جمے گل سمجھ آئی کہ نہیں تو فرما دے لے او چھوٹا برا ایک گھنٹہ جڑا چھوٹا سی صرف وڈے دی ای بیٹ کردا سی جس کمرے چ وڈے نے بہنا ہے جس جگہ تے منجی تے بہنا ہے تے چھوٹے ہیٹھا بہنا برا وڈے دے برابر نہیں بہنا ہائے ہائے صدقے جاواں کملی والیا جڑا معاشرہ تو تیار کرنا ہے وہ کیویں دا ادب والا معاشرہ ہوتا ہے ایک گھنٹے دا فرق ہے اور اس لیے پیو دی بھی شرم نہیں ہے ہوئے 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 ہوئے
ایتھے جدو پیو اگے منڈا بولدا ہوے تے تاں ویکھیا کرو حشر کی ہوندا ہے
آج آیا اور میں نو بابا کہن لگا اوتھے مولوی جی اللہ نو داڑھی پسند دی کوئی نہیں جے ہوندی تے بندہ جمے آئے سر تے وال سن منہ تے داڑھی کو نہیں سی
میں کہن بابے نو جواب تے کیونکہ اسلام جواب دا مذہب ہے جواب دا مذہب ہے اسلام طاقت نہیں ہے کو استعمال کردا پہلو جواب دیندا ہے منہ بن کے تے پھر اوتھوں بھاوے طاقت نو جاوے میں بابا جی معاف کرنا جدو بچہ جمیا سی اس ویلے دند بھی کونی سن اللہ نو دند بھی پسند کونی جی تے بابے دے ہے کونی سن نا ہن میں ایتھے نہ آکھیا بابا جی مڑ تہاڈے وی پن دئیے میں آکھیا بابا جی مڑ جو پتر دو تے موترے جے ہے نا دنداں والے تے چوک منہ لا لو تے پنی ہو جناب اکو سرو ہاتھ رکھ کے کیوں آکھیا اللہ نو دند پسند کونی جی ہوندے تے جمدیاں نکل آؤ تے میں اگو واہ کہنٹ میری تقریر سی دو تے میں یہ گل کی تھی جنال ایک شاہ صاحب بیٹے سن جنہیں تقریر کران دے سن پایا انہاں آکھیا چشتی صاحب جو بچہ جمعی آتے اسے کپڑے بھی کونی سن میں ہاں یہ بھی گل ٹھیک ہے بابے نو آکھو لا اور باہر آ کیوں اللہ نو پسند نہیں کونی مڑ کے کی ہے حیات میں نوجوان چوزنا مشغول تن اقبال کہندا ہے تے فرعون دے دور دے جڑے نوجوان ہوندے نے ہر ویلے بڑیاں وانگوں اپنے سنگار وچ لگے رہندے نے کی حال ہے اے بڑیاں دا کام ہے نا کیونکہ بڑیاں کی عادت ہے ان کی فطرت ہے نمائش وہ اپنے حسن کی نمائش چاہتی ہے اسے واسطے کملی والے نے فرمایا آر النساء یلزمن الحجال فرمایا عورتاں نو سونے کپڑیاں تو خالی رکھو سادے کپڑے پواؤ کارے چاپے بہن گئیاں کرو باہر کیونکہ جدو سونے کپڑے بڈی پا لیندی ہوندا پھر زور لگدا ہے بھئی ہن میں کسے پاسے جاواں کوئی نمائش ہوے تو دنیا ویکھے بھئی باقی دے سونے کپڑے پائی پھرنی ہاں اے بڑیاں دی فطرت ہے تے ایو ہی حال توڑ منڈیاں دا ویکھے گا ہر ویلے کچھ پا ادھروں ہاتھ بجن دیا ادھروں جناب بودے ادھروں پینٹ مصیبت نو ہی پھڑیا پھر دا بچارا نا مرادا وہ تو بندہ ہے کہ بڑی نو ہی بڑتا ہے پھر نا اقبال کہتا ہے فرعون کے دور کے نوجوان جوان نہیں ہوتے بڑیوں کی طرح ہمیشہ اپنے تن کی فکر میں اور تن دے حسن و زبائش جو میں مور لوں ویکھن دنیا جاوے تے پار کھلار لیندا ہے ایویں ساڈے منڈے تے بندہ نگاہ پاوے نا بس وہ نگاہ پاؤں ہی مڑوں ویکھیا کرو پھلدا جائے گا وہ کھلدا جائے گا کپڑے اج نہیں پورا پیا آئے گا بھی پتہ نہیں دنیا ہوں میں کی ویکھن کی سمجھ دیا حالانکہ سمجھ تو کچھ بھی نہیں دنیا کوئی نہیں سمجھتی ہوں اتوں تھی کھوتے بہ جاؤ کسی گی کے اتنے کسی نہیں ویکھن پہ لگی پھر لیکن اندر بیٹھا بندہ یہ سمجھتا ہوں ساری دنیا مینو پہ گی گل سمجھ آئی کہ نہیں یہ نفس بےمان ہے نفس بےمان تائیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار ملک شام ال جا رہے تے سرکار جناب گھوڑا اگے تیار کر کے لوکا پیش کیتا بڑا سونا سجا کے آپ اتنے بیٹھے نا تے دل چ نفس چ خیال پیڑا جا آیا کہ بڑے آپ نے فرمایا پرا کرو نو شیطان نو میں تے ویندا میں تے اج شیطان ویکھیا اے یہ تے سواری شیطان ہے جے تے بیٹھیا میرا نفس جڑا ہے وہ تکبر کرن لگ گیا میں حیران ہو گیا یہ گل پڑھ کے کہ یار تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سواری نو ایک پاسے کر دیتا تے فرمایا اے شیطان نے مینوں تکبر وچ لیاندی اے بھئی تے ساڈا کی حال ہونا ہے اساں دے وچ بہن جا مڑ فرعون ہی بن جاندے ہوویں گے اور باقی کئی وار میں وی جاواں نا اے گڈی کرایے تے لے ہوندی تے کرایے دی نا چٹدا چٹی او سارا او پھر مینوں جدوں حضرت فاروق اعظم والی گل چیتے آندی پھر منہ ہیٹھا ہو جاندا جا بے ایمان گوں دیا ٹوکریا کی ایویں آکڑنا پیا اس بےمان شاید آکڑنا جی چٹ دی چٹ فخر کر خوش ہو تے اس دین مصطفیٰ دے ہو جڑا ہمیشہ نال رہندا ہے اللہ فرماندا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون اللہ فرماندا ہے او جے خوش ہونا جے نا رب دی رحمت تے فضل تے خوش ہو رب دی رحمت رحمت للعالمین رب دا فضل اللہ دا قرآن ہے اسلام ہے اللہ دے دے تے خوش ہو وا خیر مما یجمعون جو تو مال کٹھا کرنا ہے تیرے واسطے اے چنگائی کیس میرے دین تے خوش ہو جنوں اے دولت مل جاوے او خوش ہوے رب دا شکر ادا کر دیاں نا سب تے توجہ رکھ در دل عاشاں ارزوہا بے سباد مردہ
یاد آیندی البتون امہات. اقبال فرماندا انہاں نوجواناں دے اندر جڑے فرعون دے دور دی پیداوار ہوندے نے, فرماندے نے انہاں دے دلاں دے اندر ارواں بے قرار ارواں جڑیاں نے او قائم نہیں رہ سکدی ہوندیاں, او ہمیشہ ماں دے پیٹ وچ مردے ہی جمدے نے دختراں نے اون بزلف خود اسیر شوخ چشمو خود نما خردگی
آندا فرعون دے دور دے او مردان دی حالت دسی, بڑھیاں دی وی دسی, جواناں دی وی دسی, ہن بیبیاں دی دسدے نے اگے فرعون دے دور دیاں بیبیاں کیویں ہوندیاں نے, فرعون دے دور دیاں ہاں اس نہیں بھی خالی مرد متاثر ہون تے عورتاں رہ جان نا, آندے عورتاں کیویں ہوندیاں نے فرعون دے دور دے فرعونی لوکاں دی عورتاں بزلف خود اسیر اپنی زلف کی قیدی ہوتی ہیں, ہر ویلے بال ادھر ہو رہے ہیں بال ادھر ہو رہے ہیں, کبھی شیمپو کی مشہوری ہو رہی ہے کبھی بوتل کی مشہوری ہو رہی ہے, زلفیں دکھا دکھا کر ہر وقت اس کے چکر چ اپنے نمائش کے چکر چ اپنا جناب جسم دی نمائش ہو رہی ہے غیران دے اگے, اس چکر چ آ مسلمان تو فرعون دے دور دا پڑیا ہے, فرعون دے دور دیاں تیاں ایویں ہوندیاں نہیں تے جے ہوناں نا کلیم دے دور دیاں تیاں تے پھر نمائش دے چکر چ نہیں ہوندیاں, بی بی رابعہ بصریہ بن جاندیاں ہوندیاں, پھر اپنے چھپان دے چکر چ ہوندیاں, پھر لکاون دے چکر چ ہوندی تھی نمائش دے چکر چ نہیں ہوندی. فرعون دے دور دی پیا گل کردا ہے کہ بے حیا ہوندیاں نے, کی ہوندیاں نے, کل میں گیا ایک کتب خانے دی کتاباں لین واسطے, میرے نال واقعہ گزرا, ایک کڑی آ گئی انہیں اتنے تک نقاب پایا کتب خانے کتاباں عربی فلانی 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 فلانی, ہوں میں ہیٹھا سر چھٹ کے اپنی کتاباں لین دیا, میرے نال دو درویش ہو سن, میرا چھوٹا بھان جا بھی نال, ہوں مرد کی نسبت عورت تے شرم زیادہ ہوتی ہے نا, بولو نا, لیکن اس دی شوخ چشمی تو میں حیران ہوا کہ وہ بول پئی پنےوے میرے چھوٹے نے پوچھتی ہے کہڑے مدرسے پڑھتے ہو, کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو, کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو, میں کہوں ان کا آتا پتا میں نہیں پوچھا, میں مرد سن پر یہ کسے کنجر دیتی ہے مرد دے آتے پتے پوچھن ڈی ہے بھائی, میں میرا آتا پتا پوچھ کے ساڈا کی کرنے کہڑے مدرسے پوچھنے پڑھنے ہیں, میری گل سمجھا کہ نہیں سمجھا, فرعون اقبال کہتا ہے فرعون کے دور کی بیٹی کیا ہوتی ہے, شوخ چشمو خود نما خوردگیر نکتا چی ساختا پرداختا دل باختا ابروان مثل دو تیغ آختا, بڑیاں سمرنیاں جسم وچ مشغول دل لٹائی پھر دیا ہو گیا, جڑا دل بچا کے رکھنا سی جس نال عزت ماں پیو دی رہنی سی تے رب رسول دا دل دل دینا سی رب رسول نو محبت وسانی سی اوندی او کی کردیاں نے ابروان مثلے تو تیرے تے اپنے جڑے ہے نا جی بروٹے انہاں نو ہر ویلے تیز تلوار وانگو بنا کے رکھن گیاں, اے آندا فرعون دے دور دیاں تیاں ہوندیاں نے, کس دور دیاں, فرعون دے دور دیا شاید سیمین شان ایش نظری سینہ ماہی بموج اندر نگری, اپنیاں چاندی ورگیاں کلائیاں باواں کڈ کر کے باہر, میں کئی بار سفر کرنے ہاں منہ نو لکائی جان گیاں تے ہاتھ نو کڈی جان گیاں, بدو بدو جناب ڈولے باہر کڈی آن گیا, وہ آندا ہے فرعون دے دور دیاں تیاں دے کام سن, حضرت سیدنا عمر بن عاص میرے کملی والے دے صحابی جا رہے ہیں مسند ابی یالا دی حدیث ہے, پہلا ہوندے سن کچاوے تے ہوندے سن ایویں جویں ڈولی ہوندی لوہے دے کچاوے اتوں بند, ایک باری ہوندی سی وچ بہن واسطے, ایک بی بی بیٹھی ہے چھاپاں پائیاں نے مندریاں مندریاں پائیاں نے کپڑا باندھا کپڑا خالی کپڑا سونا جڑا قمیص پایا سی وہ باہر باہ نو پھڑ کے جناب باندھ نال نا کچاوے نو بانگ باہر کڈ کے بیٹھی ہے, حضرت عمر بن عاص حضور دے صحابی دی نگاہ پی گئی, فرمایا میرے کملی والے فلاں جگہ سی اتے کان سن پے اس جگہ دے کولوں دی گزرے تے انہاں کاواں دے وچ کچھ کان ایسے سن جنہ دیا لتاں تے چنجاں سن رتیاں او سن تھوڑے تے دوجے سن بہتے مدنی آقا نے ویکھ کے تے فرمایا جویں آ کان رتیاں چنجاں دے وچ تھوڑے بیٹھے نے نا ایویں تھوڑیاں بیبیاں جنت جان گئی ہاتھ ویکھ کے باہر چھاپا والا تے او کپڑا کمیز دا باہر ویکھ کے حضرت عمر بن عاص حدیث میں وکھا دینا جے نہ ہوئے خدا دی قسم فقیر دی زبان کٹ لوی اے تنو نقشہ پیش کر رہے ہیں اس دور دے فرعون دے زمانے دا معاشرے دا منظر پیش کر رہے ہیں تاکہ پتہ لگے جدو اتھے کلیم جمدے نے تے پھر رب سونا کی کردا ہے آیا یہ تو پھر حیران ہو گئے کہ جناب وہ شان رب دی سن کے ملت خاکستر او بے شرر صبح او ارشام او تاریک تر پوری قوم آندا ہے ایسا راکھ دا ٹھیر بن جاندی ہے جس وچ کوئی چنگاری نہیں ہوندی جس ساری اگ سواہ بن جاندی ہے ہر زمان اندر تلاش ساز و برگی کاریو فکر معاشو ترس مرگی ہر وقت سارے دے سارے اپنے دنیا دے ساز و سامان کٹھے کرن دے چکر وچ رہ جاندے نے فرعون دے دور دے لوکاں دا منظر پیش کردیا اقبال فرماؤندا ہے اس دور دے لوگ ہر ویلے سامان مال دولت جھگا بھرن دے چکر وچ رہ جاندے نے ٹکر دی فکر پئی ہوندی اے موت تو ڈردے رہندے نے حالانکہ جڑے جدوں موسیٰ کلیم تشریف لے آندے نے نگاہ کرم فرماندے نے اس لے جڑے بندے تیار ہوندے نے انہاں نوں معاش دی فکر نہیں ہوندی او رب دی فکر رکھدے نے رب انہاں دی معاش دی فکر رکھدا اے تے آکھے موت تو نہیں ڈردے فاسق موت سے ڈرتا ہے عاشق موت کے گھر میں چلا جاتا ہے عاشق آندا ہے آجا موت سینے نہ لگ کیونکہ اصل سنیا جنہ چر مریے نہ انہ چر رب نہیں ملدا انہ چر رب نہیں ملدا منعمان او بخیلو عیش دوست غافل ازی مغزن دو اندر بند پوست اگر جڑے مالدار ہوندے نے فرعون دے دور والے مالدار بخیل ہوندے نے سخی نہیں ہوندے چونڈ چوم کنجوس مکھی چوس مکھی بھی ڈگ پے تے اونوں چوس کے باہر سٹ لے کیوں جو کسی غریب دی جیب وچ کوئی پیسہ ویکھ کے گوارا کرن اقبال آندا ہے فرعون دے دور دے بےمان مالدار ہوندے نے جڑے بخیل ہوندے نے ایسی شرط عیاشی دے ہمیشہ طلبگار ہوندے نے قوت فرمان وا معبود او درزیاں نے دین و ایمان سود او تے حاکم او فرعون جڑا سی نا اکھے اس دے دور دے کیا کردے اکھے انہاں دے دور دے جوندے نے کہ اپنے حاکم دی عبادت وچ رہندے نے بس رب دی عبادت بھول جاندے جو او دا قوت ہوندی اوہی انہاں دا معبود ہوندا ہے تے دین ایمان دا گھاٹا کر کے تے اپنا فائدہ لبدے نے فرعون دے دور دے کی کردے نے دین ایمان دا گھاٹا کر کے تے کی کردے نے اپنا فائدہ لبدے نے اج ہدے امروز خود بیرون جس روزگار شی نقش یک فردانا بستی وہ آخر آج دی فکر چینج رہی دینے کل جڑی آن والی ہے کل آن والی کیڑی ہے قبر تے حشر والی وہ دے فکر چون دے کن ہاں کل ہوئی ہے اصل کل کیونکہ قرآن قیامت نو آخدہ دن کی آخدہ ہے قیامت دا دن آکھ دے ہو کہ رات آکھ دے ہو رات کیوں نہیں آکھ دے قیامت دی رات اج اس لئے دن ہو اج رات اچ ہنیرا ہے ہنیرے اچ پتا نہیں لگ دا اج سارے ہی آکھ دے نے سچے میں ہاں سچے اسی ہاں جدو دن ہو لے چانن ہو جانا ہے اس لئے پتا لگ جانا ہے سچا کیڑا سی دے چھوٹا کیڑا سی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی از نیا گا دفتر اندر بغلی
الاما از گفتہ بے عمل
اکھ بزرگاں دیا کتاباں کچ چھ اٹھ دے اٹھ ہون گے پھے آن گے کتب خانے مگر عمل نہ دی رتی کو نہیں ہونی یہ فرعون دے دور دی گل وان بے عمل
میرے کملی والے نے فرمایا مینوں خطرہ اپنی امت دے اس کافر تو نہیں اس کافر تو خطرہ نہیں میں کردا اپنی امت واسطے جیڑا کافر چٹا ننگا ہے اس مومن تو ہی خطرہ نہیں کردا جیڑا مومن مخلص ہے خالص ہے مینو خطرہ اس منافق تو ہے جیڑا علیم اللسان ہے زبانی علم والا ہے حضور دے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زبانی علم والا کیوں ہوندا ہے فرمایا جیڑا گل سچی کرے کھری گل ہور تے عمل ہور گل دین دی چلے بے دینی دے اوتے اے منافق علیم اللسان ہوندا ہے مینو ڈر اس دا ہے اے میری امت نو برباد کرے گا جیڑا گل ہور تے عمل ہور ہے جی دعا کرو ما وعد اللہ شریک سانو عمل دی دولت عطا اے فرعون دے دور تو بچاوے آخری گل پہ کرنا دین یو عہد وفا بستن بغیر یعنی عزی خست حرم تعمیر دیر اکھے جڑی فرعون دے دور دی قوم ہوندی ہے اوناں دا عہد بن جاندا ہے اے دستور بن جاندا ہے او غیراں دے نال وفا کردے نے اپنے نال بے وفائی کردے نے مومنا نال بے وفائی تے کافرا نال وفا تے دوستی اقبال آندا ہے اٹا حرم دین دیا تے بڑا دے مندر نے اٹا تے اس اٹوں نے اٹا نال تیار کی کردے نے مندر ہو کی مطلب مندر تیار کرنے دا مطلب اے کہ بھئی اونا دین نو ویچ ویچ کے دے کفر دی چھوڑیے شٹی آونا ہے تے اپنے دین نو بچاونا نہیں اپنے دین نو ویچ کے دے تحفظ غیر دا کرنا ہے جنو اقبال آتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزرو دلقے ہوئے سو چادر زہرہ وہ آتا ہے یہی شیخ ہوں دینے دین دے اے ہو جائے جڑے نبی پاک دے دین دی عزت نو ویچ کے کھا جاندے ہوندے نے ہیں جڑے غیراں نال وفا دا سوچن تے رسول اللہ دی امت نال بے وفائی دا سوچن آخر وچ اقبال اے ہے تھوڑے جی منظر کشی اس دور دے معاشرے دی اس دور فرعون دے دور وچ بندے کیویں دے سن بڑھیاں کیویں دیاں سن جوان کیویں دے سن بچے اونج دی بہ ہوندے سن کاروبار او کیویں اپنے ہتھ وچ رکھیا ہوندا سی ماش تے بھوک دا ڈر دے کے ہر کسے نو اپنے قبضے رکھیا ہوندا سی اوتھر بچیاں نو ماردا سی تیاں انہاں دیاں چھڈ دیندا سی انج دا ظلم تے فساد فرعون نے اپنے ملک معاشرے دے اندر برپا کیتا ہویا سی اپنی طاقت دے بل بوتے دے تے پھر میرے مولا کائنات دی رحمت جوش وچ آئی وچ بنی اسرائیل نے بچے کوائے یاد رکھنا مگر انہاں دے اندر صبر والے جڑے سن او صبر کردے رہے اپنے خدا نو نہ چھڈیا اپنے دین نو نہ چھڈیا مولا کائنات دے اگے فریادی رہے یا مولا مہربانی فرما ساڈے صبر دی آواز سن لے مولا سا مظلوماں دی آواز فریاد سن لے تو آپ یانے جدو مظلوم فریاد کٹدا ہے اس لے عرش رب دا حل جاندا ہے اے مولا کریم مہربانی فرما سانو اس ظلم و فساد دی چکی وچوں کڈ لے خدا وعدہ اولا شریک دی قسم انہاں دے صبر دے فریاداں دا مول نتیجہ ایسا ہویا اللہ سونے نے فرعون دی بربادی دے واسطے حضرت موسیٰ نو پیدا فرما دتا ان دے غرق کرنا اسنے اس قرآن دے آخر یار اللہ دے حکمت والے قرآن نے اس انہ واقعہ نو جو انہی تفصیل لال بیان کر کے تے فرعون دے ظلمہ نو تے پھر کلیم دے آمنے نو تے وہ بیان کیتا ہے مر مقصد تے یہ ہے نا کہ امتیو میرے مصطفیٰ دے امتیو صبر تے فریاد کرے آجے رب دی رحمت جوش وچ آ ہی جائے گی ظلم دی رات مک جاندی ہے انصاف دا سورج بھی چڑھ پیندا ہے
گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تلک الایام نداوی لہا بین الناس، اللہ فرماؤں دا ہے دن سا بدل دے رہی نیا، دن ایک جیسے نہیں رہن دے دے، اور دریا کدی ایک منی نہیں وگدا، کدی ایس منی ہے کدی، تو پھر تو کی سمجھی کہویں ظلم دا دریا ایک منی وگے گا نا؟ اس دریا نے بھی کسے منی دوسری ٹر جان آئی، تے مڑ اس دریا دے ایک منی انصاف والی تین لب جائے دی، لیکن ایک صبر رکھ، میں تے حیران ہوں اوے اوتے پتر کو آ کے پتر اپنے اوے لخت جگر جھولی وچوں ماں دے چک کے جا کے ذبح کر دینا اکھاں دے سامنے، اینا ظلم ویکھ کے تے رب نے اپنے خدا نو نہ چھڈیا تے فریاد کردے رہ، تے ساڈے تے پتر وی ذبح نہیں ہوئے تے آپاں چھڈی کھڑے ہاں، تے جے قیامت نو اللہ سونے دے اگے بنی اسرائیل کہہ دے یا اللہ اے تیرے نبی دی امت اے، اینو انگے سے اخرے لے اے تے ٹکے ٹکے دی مار وچ ہی کھڑے ہوندے سن، پھر پتر کو آ کے نہیں چھڈیا، تے تو دس یا اللہ کیڑی افضل امت اے، اونے اخرے پرا ہو جاؤ اے آجا بلال، اونے اخرا اوئے میں بلال نو ویکھ کے انہاں نو افضل آکھیا اے، انہاں کرمیاں نو ویکھ کے تھوڑا آکھیا اے، یہ ساڈے ورگیاں نو ویکھ کے نہیں رب جواب دینا، اوتھے جواب دین واسطے حضرت بلال آون گے، داتا گنج بخش جیسے آون گے، رب آکھے گا کڈ کے لیاؤ مڑ میرے ایک جیسے دے نال دا ہے تو تہاڈے اندر ہے، تے پھر اوتھے جواب ملنا ہی، اے تہاڈے سامنے میں منظر جویں آندے نے پیڑ بنایا ہے، پیڑ پیڑ بنایا ہے، جو پیڑ بن گیا ہے، اگلے جمعے کول ہوے دا تے انشاءاللہ العزیز تانوں حضرت موسی علیہ السلام دی پیدائش تے پھر ایتھوں گل اگے شروع کران گے، تے پھر جناب تے کوئی پتہ نہیں دو مہینے موضوع جاندا ہے یا جنے جاندا ہے، پھر جناب تانوں تفصیل نال اینو ایسی جڑا اس گل نو سمجھ جائے گا نا، اے رب دے قران والی اے گل جڑی میں بیان کرن کر رہا ہاں تے کرتا رہاں گا، ہاں جی خدا دی قسم اونوں ہر پیت کھل جانے، دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے، اگلے جمعے سلطان باو سرکار دے شعر وی بڑے آون گے تے سارا کچھ بڑا، اج پیڑ بنیا پیڑ پیڑ، ہاں لو جی جناب جی اے منگل والے دن عشاء تو بعد اے پنڈی جناب پنڈی راجپوتا پنڈ دے وچ